Տասներորդ գլուխ, որտեղ Պասպարտուն իրեն շատ բախտավոր է զգում, որ ազատվեց միայն կոշիկները կորցնելով։ Ամենքին հայտնի է, որ Հնդկաստանը, այս շրջված եռանկյունին, որի խարիսխը հյուսիսում է իսկ գագաթը հարավում, 1,400,000 քառակուսի մղոն տարածություն ունի, որի վրա անհավասար կերպով ծրված են 180 միլիոն բնակիչներ։ Բրիտանական կառավարությունը իրապես տիրապետում է այս ընդարձակ երկրի միայն մի որոշ մասին։ Գլխավոր նահանգապետի նստատեղը Կալկաթան է։ Բացի նրանից, նահանգապետներ կան Մադրասում, Բոմբեյում, Բենգալում, իսկ նահանգապետի տեղակալ Ագրայում։ Բուն անգլիական Հնդկաստանն ունի 700,000 քառակուսի մղոն տարածություն, 100-ից 110 միլիոն բնակչով։ Այդպիսով, երկրի մի կարևոր մասը դեռևս անգլացիների իշխանությունից դուրս է մնում, իսկ երկրի խորքում մի քանի դաժան և բռնակալ ռաջաներ դեռևս կատարյալ անկախություն են վայելում։ 1756 թվականից սկսած այդ այն շրջանն էր, երբ անգլիական առաջին հիմնարկությունը հաստատվեց այնտեղ, որտեղ այսօր Մադրաս քաղաքն է կառուցվել, մինչև այն տարին, երբ սիպահների ապստամբությունը ծագեց, հռչակավոր Հնդկաստանի ընկերությունը ամենազոր էր։ Այդ ընկերությունը հետս հետը միացրեց Հնդկաստանի զանազան նահանգները, դրանք գնելով ռաջաններից վարձակալական չնչին գնով կամ ոչինչ չվճարելով։ Միացված նահանգների բոլոր քաղաքացիական ու զինվորական պաշտոնյաներին այդ ընկերությունն էր նշանակում, բայց ներկայումս այդ ընկերությունը այլևս գոյություն չունի և Հնդկաստանի անգլիական գահութները անմիջականորեն անգլիական գահին են ենթարկվում։ Հնդկական թերակղզու տեսքը, բարքերը, ցեղական բաժանումները փոփոխության են ենթարկվում յուրաքանչյուր օր։ Առաջ Հնդկաստանում ճամփորդում էին փոխադրության բոլոր տեսակի նախնական միջոցներով՝ ոտքով, ձիով, կարգով, գահավորակով, մարդկանց ուսի վրա և այլն։ Այժմ շոգեշարժ նավերը լողում են Ինդոսի ու Գանգեսի վրա, երկաթուղին անցնում է թերակղզու լայնությամբ, ճանապարհին ճյուղավորվելով, Բոմբեից մինչև Կալկաթա ուղևորությունը տևում է միայն 3 օր։ Երկաթուղին Հնդկաստանում ուղիղ գծով չի գնում։ Թերակղզու լայնությունը մի ծայրից մյուսը ուղիղ գծով միայն 1000 կամ 1100 մղոն է։ Միջին արագություն ունեցող գնացքները 3 օրում կարող էին անցնել այդ տարածությունը, բայց հեռավորությունը մի երրորդականով ավելանում է այն շեղման շնորհիվ, որ կատարում է երկաթուղին, բարձրանալով միջև Ալլահաբադ դեպի հյուսիս։ Ահավասիկ համառոտ կերպով մեծ անդրհնդկական երկաթուղու ուղղության գլխավոր կետերը։ Բոմբեի կղզուց սկսելով այդ գիծը անցնում է Սոլսետի վրայով, ելնում է ցամաքամասի վրա, Դանահի մոտ, կտրում անցնում է արևմտյան գհատ լեռնաշղթան, հասնում Բուրհամպուր, անցնում է Բունդելհունդի գրեթե անկախ շրջանը, բարձրանում է միջև Ալլահաբադ, թեքվում է դեպի արևելք, Գանգեսին է հանդիպում Բենարեսում, նրանից մի քիչ հեռանում և կրկին ցած իջնելով դեպի հարավ արևելք, անցնում է Բուրդիվանն ու ֆրանսիական Շանդերնագոր քաղաքը և ուղիղ դեպի Կալկաթա է գնում։ Ժամը 4:30-ն էր, երբ Մոնղոլիայի ուղևորները Բոմբեի դուրս եկան, իսկ Կալկաթայի գնացքը մեկնում էր ուղիղ ժամը 8-ին։ Ֆիլիաս Ֆոգը հրաժեշտ տվեց խաղընկերներին, շոգենավից դուրս եկավ, սպասավորին տվեց մի քանի հանձնարարություններ, պատվիրեց ժամը 8-ից առաջ անպայման կայարանում լինել և ժամացույցի ճոճանակի նման կանոնավոր քայլերով ուղղվեց դեպի անձնագրային գրասենյակը։ Ֆիլիաս Ֆոգը բոլորովին չէր մտածում դիտել քաղաքի հրաշալիքները. ոչ քաղաքապետարանի շենքը, ոչ գեղեցիկ գրադարանը, ոչ ամրությունները, ոչ նավահանգիստը, ոչ բամբակի շուկան, ոչ մյուս շուկաները, ոչ մզկիթները, ոչ սինագոգերը, ոչ հայկական եկեղեցիները, ոչ էլ բազմանկյունի աշտարակներով զարդարված մալաբարի շքեղ կրատունը։ Նա չէր հետաքրքրվում ոչ էլեֆանտայի գլուխգործոցներով, ոչ նավահանգստի հարավ-արևելյան մասում գտնվող ստորերկրյա անցքերով, ոչ Սոլսետ կղզու կանհերի քարայրներով, բուդայական ճարտարապետության այդ հրաշալի բեկորներով։ Ոչինչ նրան չէր հետաքրքրում։ Անձնագրերի գրասենյակից դուրս գալով, Ֆիլիաս Ֆոգը դանդաղորեն կայարան գնաց և ճաշ պատվիրեց։ Մի քանի տեսակ կերակուրների հետ ճաշարանապետը նրան հանձնարարեց տեղական ճագարի մի խորտիկ։ Ֆիլիաս Ֆոգը համաձայնեց ու բարեխղճորեն նրա համը տեսավ, բայց գտավ, որ շատ վատ է պատրաստված։ Իսկույն զանգահարեց և ճաշարանապետին ասաց, ուղիղ նրա աչքերին նայելով. «Պարոն, միթե սա ճագար է»։ «Այո, միլորդ», պատասխանեց անպիտանը անպատկառորեն. «Ջունգլիի ճագար է»։ «Իսկ այդ ճագարը չմլավեց, երբ մորթում էին նրան»։ «Մլավեց? Օ, միլորդ, ճագար էր, երթվում եմ»։
«Պարոն ճաշարանապետ», ասաց սառնորեն Ֆիլյաս Ֆոգը, «մի երթվեք ու լավ հիշեցեք, որ անցյալում Հնդկաստանում կատուները սուրբ կենդանիներ էին համարվում. լավ ժամանակներ էին»։
«Կատուների համար, միլորդ»։
«Գուցե և ուղևորների համար»։ Այդ նկատողությունից հետո Ֆիլյաս Ֆոգը հանգիստ իր ճաշը շարունակեց։ Ֆիլյաս Ֆոգից հետո Ֆիքսն էլ մոնղոլիայից ափեր դուրս եկել և շտապել Բոմբեի ոստիկանապետի մոտ։ Այնտեղ նա իր փաստաթղթերով ապացուցել էր գաղտնի ոստիկան լինելը և հաղորդել, թե ինչ հանձնարարություն ուներ կատարելու և թե ինչպիսի դրության մեջ էր գտնվում ինքը ենթադրյալ գողի նկատմամբ։ Լոնդոնից չէր ստացվել արդյոք ձերբակալման հրամանագիրը։
Ոչինչ չէր ստացվել։
Շատ հասկանալի է, որ հրամանագիրը Ֆոգի մեկնումից հետո ուղարկված լինելով դեռևս հասած չի կարող լինել։ Ֆիքսը շատ անհանգիստ էր։ Նա փորձեց ոստիկանապետից իրավունք ստանալ Ֆիլյաս Ֆոգին ձերբակալելու համար։ Ոստիկանապետը մերժեց, ասելով, որ գործը վերաբերում է կենտրոնի իշխանությանը և միայն նա իրավունք ունի օրինական կերպով այդպիսի մի հրամանագիր արձակելու։ Սկզբունքների այդ խստությունը, օրինականության պահպանման այդ բծախնդրությունը լիովին բացատրվում է անգլիական բարքերով, որոնք անհատական ազատության նկատմամբ ոչ մի կամայականություն չեն ընդունում։ Ֆիքսը չպնդեց ու համոզվեց, որ պարտավոր էր սպասել հրամանագրին, սակայն նա որոշեց աչքից չհեռացնել այդ անթափանցիկ խաբեբային, ինչքան ժամանակ որ նա Բոմբեում կլիներ։ Նա չէր կասկածում, որ Ֆիլյաս Ֆոգը այստեղ երկար կմնա, ինչպես հայտնի է, Պասպարտուն էլ նույն կարծիքին էր։ Մինչ այդ ինքը ժամանակ կունենար ստանալ հրամանագիրը։ Բայց երբ Ֆիլյաս Ֆոգը Մոնղոլիայից հեռանալիս նոր կարգադրություններ արեց, Պասպարտուն համոզվեց, որ Բոմբեյում պիտի մնային այնքան, ինչքան Փարիզում և Սուեզում, որ ճամփորդությունն այստեղ չէր վերջանում, այլ շարունակվելու էր մինչև Կալկաթա և գուցե ավելի հեռու։ Եվ նա սկսեց ինքն իրեն հարց տալ. «Միթե Ֆիլյաս Ֆոգի գրազը լուրջ բան էր, որի հետևանքով ձախորդ բախտը նրան մղում էր հակառակ հանգիստ ապրելու իր ցանկությանը աշխարհի շուրջը պտտվելու 80 օրվա մեջ»։ Մինչ այդ Պասպարտուն մի քանի շապիկ ու կոշիկներ գնելուց հետո զբոսնում էր Բոմբեի փողոցներով։ Հոծ բազմություն կար փողոցներում։ Բոլոր ազգություններին պատկանող եվրոպացիների մեջ երևում էին սրածայր գդակներով պարսիկներ, կլոր փաթտոսներով բանյացիկ, քարակուսի գդակներով սինդացիկ, երկար զգեստներով հայեր և խույրերով պարսեր։ Այդ օրը պարսերի համար մեծ տոնական օր էր։ Պարսերը կամ գերբերը զրադաշտի աղանդի հետևողներից են, Հնդկաստանի ամենից խելոք, գործունյա, զարգացած և խստաբարոտ ցեղի ներկայացուցիչները։ Այդ ցեղին է պատկանում այժմ Բոմբեի տեղական հարուստ վաճառականությունը։ Այդ օրը նրանք տոնում էին իրենց կրոնական բարեկենդանի թափորներով։ Թափորի մեջ երևում էին ոսկեզոծ և արծաթազոծ, վարդագույն շղարշ հագած պարուհիներ, որոնք վիների և ծնծղաների տակ հրաշալի պարում էին համեստորեն։ Ինչ խոսք, որ Պասպարտուն մեծ հետաքրքրությամբ էր դիտում այդ արարողությունները, աչքերն ու ականջները լայն բացած, տեսնելու և լսելու համար։ Բայց դժբախտաբար նրա հետաքրքրությունը շատ առաջ գնաց և քիչ էր մնացել փչացներ իր տիրոջ ճամփորդությունը։ Պարսերի բարեկենդանը դիտելուց հետո Պասպարտուն ուղղվեց դեպի կայարան, բայց Մալաբարի բլուրի կրատան առջևից անցնելիս ներս մտնելու չարաբաստիկ ցանկություն ունեցավ։ Նա երկու բան չգիտեր։ Առաջին, որ հնդկական որոշ կրատների մուտքն արգելված էր քրիստոնյաների համար, և երկրորդ, նույնիսկ իրենք, հավատացյալները, կրատնից ներս մտնելու համար պարտավոր էին կոշիկները հանել։ Այստեղ պետք է նկատել, որ անգլիական կառավարությունը իր քաղաքականության շահերի համար հարգում ու հարգել էր տալիս տեղական կրոնի ամենափոքր սովորություններն իսկ և խստիվ պատժում դրանք խախտողներին։ Պասպարտուն կրատնից ներս մտնելով առանց որևէ վատ մտադրության, որպես մի զբոսաշրջիկ, հիանում էր կրատան ներքին շքեղությամբ և զարդանկարներով, երբ հանկարծ գետին տապալվեց սրբազան սալաքարերի վրա։ Երեք քուրմեր կատաղած հայացքով հարձակվեցին նրա վրա, կոշիկներն ու գուլպաները հանեցին և վայրենի աղաղակներով սկսեցին նրան ծեծել։ Ուժեղ և թեթևաշարժ ֆրանսիացին իսկույն ոտքից հատկեց։ Բրունցքի և ոտքի հարվածով նա ցած գլորեց հակառակորդներից երկուսին որոնք խճճվեցին իրենց երկար պատմությանների մեջ ու կրատնից դուրս փախչելով ազատվեց երրորդ հնդկացու ձեռքից, որ վազում էր նրա հետևից ամբոխին նրա դեմ գրգռելով։ Ժամը 8-ից 5 րոպե պակաս, գնացքը մեկնելուց միայն մի քանի րոպե առաջ, առանց գլխարկի, ոտաբոբիկ, իրերի կապոցը կորցրած, պասպարտուն հասավ երկաթուղու կայարանը։ Ֆիքսը այնտեղ էր, կարամատույցում։ Նա հետևել էր Ֆիլիաս Ֆոգին մինչև կայարան և համոզվել, որ այդ խաբեբան Բոմբեից հեռանում է։ Նա իսկույն որոշեց իր անելիքը, հետևել նրան մինչև Կալկաթա և նույնիսկ ավելի հեռուն, երբ կարիք լիներ։ Պասպարտուն չտեսավ Ֆիքսին, որ կանգնել էր ստվերի մեջ, բայց Ֆիքսը լսեց այն պատմությունը, որ նա պատմեց տիրոջը իր գլխին եկածների մասին։ «Հույս ունեմ, որ երկրորդ անգամ այդպիսի բան չկանի», ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը վագոնի մեջ տեղավորվելով։ Խեղճ տղան ոտաբոբիկ ու շշմած նրան հետևեց առանց մի խոսք արտասանելու։ Ֆիքսը պատրաստվում էր տեղ բռնել մի ուրիշ վագոնի մեջ, երբ հանկարծ մի միտք հղացավ ու մեկնելու մտադրությունը փոխեց։ «Ոչ», ասաց ինքն իրեն, «ավելի լավ է մնամ, հնդկական հողի վրա մի հանցանք է գործվել, գողը այժմ իմ ձեռքում է»։ Այդ րոպեին շոգեքարշը սուլեց և գնացքն անհետացավ գիշերվա խավարի մեջ։